Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 26. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte. Premijer Zdravko Krivokapić zakazao za danas novu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Evropska unija traži hitnu deblokadu institucija Bosne i Hercegovine. Sastanak američkog predsjednika i vladara Katara o snabdjevanju Europe energentima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li prijetnja zapadnih sankcija može da spriječi rusku invaziju na Ukrajinu? Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije tokom 90-ih godina.
Sve dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. To je izazvalo godišnji pad bruto društvenog proizvoda od 0,5%. To nije dramatično uzdrmao rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati 2-3 puta više.
Kotoranin Martin Seferović prenosi nam utiske sa Antarktika, bijelog kontinenta okovanog vječitim ledom.
Možda i najljepše mjesto po mom mišljenju, koje sam ikad vidio, te netaknute prirode, jednostavno me posjetilo nekako na Bokokotorski zaliv. Sve izgleda slično kao u Boku, nenaseljeno i sve je prekriveno u snijeg i led.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović sastao se sa ambasadorima Kvinte i šeficom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom. Informacija da je sastanak Abazovića sa ambasadorima počeo objavljena je na Twitter nalogu vlade. Sastanku prisustvuju ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Judy Reising-Reinke, ambasador Njemačke Robert Weber, Francuske Christian Timonier, Velike Britanije Karen Maddox, Italije Luca Zelioli i Kristina Oana Popa. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović boravit će danas do subote u prvoj radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji na poziv makedonskog kolege Bujara Osmanija. Radulović će razgovarati sa makedonskim predsjednikom Stevom Penderovskim, premijerom Dimitrom Kovačevskim, potpredsjednikom vlade za evropska pitanja Bojanom Maričićem, kao i predsjednikom Sobranja Taljatom Džaferijem. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević zatražili su od potpredsjednika vlade i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića da poštuje izbornu volju, navodeći da se samo u okviru aktuelne parlamentarne većine može tražiti novo održivo rješenje. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 45 pacijenata pozitivnih na koronavirus, gdje se nalazi 137 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivna su 8572 slučaja koronavirusa. Evropska unija traži hitnu deblokadu institucija Bosne i Hercegovine i puni bezuslovni povratak u državne institucije koji će omogućiti njihovo funkcionisanje, poručeno je nakon sastanka zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država sa članovima zajedničkog kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH o izbornoj reformi. Blokada vlasti na državnom nivou traje od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zabranio negiranje genocida u julu 2021. godine. Tada su se predstavnici Republike Srpske povukli iz državnih institucija i od tada ne učestvuju u donošenju odluka. U mjesecima kasnije iz entiteta Republike Srpske stizale su najave odcjepljenja i prenosa nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku u oblasti odbrane, pravosuđa, financija, nabavke lijekova i bezbjednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden primit će vladara Katara šejka Tamim bin Hamad Al Thanija u Bijeloj kući 26. januara u jeku razgovora između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika o tome kako da podmire energetske potrebe Europe ako se ruske zalihe smanje u slučaju da Moskva napadne Ukrajinu. Katar je jedan od najvećih svjetskih proizvođača tečnog prirodnog gasa i jedna od zemalja za koje se Sjedinjene Države nadaju da bi mogle da pomognu Europi. Oko 125.000 ruskih vojnika raspoređeno je, prema ukrajinskim obavještajnim službama, u blizini ukrajinske granice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Zapad nastoji da spriječi ruski napad na Ukrajinu prijetnjom, do sada neviđenim kaznenim mjerama, zvaničnoj Moskvi. Dosadašnje sankcije Rusiji izazvale su godišnji pad GDP-a od 0,5%, što po ocjeni eksperata nije dramatično uzdrmalo njenu ekonomiju i Vladimir Putin je spreman i na višu cijenu. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog prijetnji teritorijalnom integritetu zemlje i korupcije. Koliko sankcije, koje je koristio još Perikle u 5. vijeku prije nove ere, postižu cilj ili imaju i kontraefekat koji pogađaju i nedužne ljude i idu u prilog targetiranim autoritarnim političarima, pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Zapad je zapretio oštrim sankcijama Rusiji u slučaju njene invazije na Ukrajinu. U odsustvu spremnosti na oružanu konfrontaciju, Evropska unija i SAD upozoravaju Moskvu na pogubne posljedice. Američki predsjednik Joe Biden.
Vladimir Putin će platiti ozbiljnu i visoku cijenu za koju ne misli da će ga sada koštati onoliko koliko će ga koštati i mislim da će zažaliti ako to učini.
Rusija odgovara da bi to imalo dalekosežne posljedice po njene odnose sa Zapadom. Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Govorimo o sankcijama koje se mogu poistovjetiti sa inicijativom za prekidom odnosa.
Dok Zapad razmatra kako da kazni Rusiju u slučaju invazije, mnogi smatraju da dosadašnje sankcije uvedene zbog aneksije Krima 2014. nisu imale veliki uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, jer je nastavila da se meša u zbivanja u Ukrajini. Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije 1990. godina.
Sve dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. To je izazvalo godišnji pad bruto društvenog proizvoda od 0,5%. To nije dramatično uzdrmao rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati 2-3 puta više.
Sankcije su tada bile uvedene licima i entitetima bliskim Putinu, zatim odgovornima za mešanje u zbivanja u Ukrajini. Državnim bankama i kompanijama su bili uskraćeni zapadni krediti. Dostigavši vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini. Ruski brutodruštveni proizvod je pao za 35% 2020. što zbog sankcija, što pada cena nafte. Po mnogim ocenama, najpogubniji efekat sankcija je u tehnološkom sektoru, jer Rusija ne može da nabavlja zapadne komponente bitne za domaću proizvodnju. Rusija je nastojala da se preusmeri na druga tržišta, pre svega na Kinu, što je dalo delimične rezultate. Zapad sada razmatra mnogo oštrije mere od kojih se ranije uzdržavao, poput isključivanja Rusije iz međunarodnog sistema plaćanja, poznato kao SWIFT. Sergej Aleksašenko.
Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i europskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i evrima. To bi zaista bila nuklearna opcija.
That is really a nuclear option.
Iran je isključen iz SWIFT-a, što je uzdrmalo njegovu ekonomiju. Međutim, u Evropi su protiv ove mere u slučaju Rusije. Kurt Bassener iz Saveta za demokratizaciju politike u Berlinu.
Zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije.
U međuvremenu SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog, kako se ističe, koruptivnih aktivnosti i kontinuiranih prijetnji stabilnosti i teritorijalnom integritetu zemlje.
Oni koji nas stalno uporno šalju neke sankcije. Ja ovdje nisam izabran da radim ono što hoće Amerikanci, nego ono što hoće ovaj narod.
SAD najavljuju odlučni angažman u pokušaju da BiH prevaziđe političku blokadu. Samantha Power, administratorka USAID-a.
Na drugo pitanje, da li SAD razmatraju dodatne sankcije, odgovor je da.
Međutim, mnogi smatraju da je dosadašnja zapadna politika prema BiH i Balkanu nekonzistentna i više usmerena na pacifikaciju stanja nego na rešavanje problema. Kurt Bassener iz Saveta za demokratizaciju politike u Berlinu.
Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promeni svoju politiku. Mislim da postoji i bezbednosni element ove krize koji treba da se rešava.
Sankcije su često korišćene kroz istoriju, počev od Perikla u 5. veku pre nove ere, kada je zabranio trgovinu Atine sa Megarom zbog savezništva sa Spartom, što je dovelo do čuvenog 30-godišnjeg Peloponeskog rata. Društvo naroda je uvelo sankcije Mussolinijevoj Italiji 1936. zbog agresije na Etiopiju, dok je Japan napao Pearl Harbor 1941. zbog američkog embarga na naftu. Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedena ekonomska blokada 1990. Rusija je do sada najveća zemlja pod sankcijama, pa je teže ostvariti željeni efekat, imajući u vidu i nastojanja trećih aktera da iskoriste situaciju, poput Kine koja, na primjer, kupuje jeftinu naftu od Irana. Bez obzira da li su sankcije zamena za odlučni angažman, najava žešćih mera ili rat drugim sredstvima, samo njihovo uvođenje postiče tenzije, zatim debatu da li postižu cilj ili pogađaju nedužne građane i idu u prilog targetiranim autoritarnim političarima.
Niko od crnogorskih zvaničnika do sada nije komentarisao niti iznosio poziciju Crne Gore u odnosu na rusko-ukrajinsku krizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić pokušat će još jednom da okupi popodne članove Vijeća za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili aktualnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i izvještaj o rezultatima postupanja sektora bezbjednosti tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju. Za sada nema najava da će za održavanje sjednice biti kvoruma, izvještava Predrag Tomović.
U prvom jučerašnjem pokušaju premijeru na sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost nije došlo 5 od ukupno 9 članova. Nije su se pojavili potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministri vanjskih poslova Đorđe Radulović i unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, te predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević i potpredsjednik tog tijela Mevludin Uhođić iz opozicione Demokratske partije socijalista. Knežević je ranije juče saopštio da neće da daje legitimitet ni Abazoviću ni Krivokapiću, u kako je istakao njihovoj borbi za fotelje za prevlast u bezbjednostnom sektoru. Iz vlade su nepojavljivanje 5 članova vijeća ocijenili kao neodgovorno, budući da je na dnevnom redu trebalo da bude izvještaj o postupanju sektora bezbjednosti tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija 5. septembra prošle godine na Cetinju. To će, kako su saopštili iz Krivokapićevog kabineta, i danas biti glavna tema ukoliko sjednica bude održana. Inače, uoči jučerašnje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, spekulisalo se da će zbog političkog sukoba između premijera Zdravka Krivokapića i vicepremijera Dritana Abazovića na dnevnom redu sjednice biti i prijedlog premijera da Abazović bude smijenjen sa funkcije šefa biroa za operativnu koordinaciju i koordinatora službi bezbjednosti. Također, navodno je na sjednici trebalo da bude i otvoreno pitanje odgovornosti direktora policije Zorana Brđanina za postupanje policije tokom događaja na Cetinju. No kabinet predsjednika vlade Zdravka Krivokapića demantovao je danas da će na sjednici biti razriješen direktor uprave policije Brđanin. To su nazvali medijskim i političkim spekulacijama koje su, citat, zlonamjerne i netačne, kraj citata. Problemi sa održavanjem sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost dolaze u vrijeme političkog sukoba premijera Krivokapića i vicepremijera Abazovića, koji je počeo nakon što je građanski pokret URA, podržan potpisima opozicije, predvođene DPS-om, podnio parlamentu inicijativu za smjenu vlade Crne Gore i predložio formiranje nove manjinske vlade. U tu vladu bi, pored URE, ušle i partije manjinskih naroda i moguće vladajuća socijalistička narodna partija. Skupština Crne Gore će se o povjerenju vladi izjašnjavati na posebnoj sjednici koja je zakazana za 4. februar. Dan ranije bi poslanici trebalo da se izjasne o premijerovom zahtjevu za smjenu Abazovića. U međuvremenu, Krivokapić je 24. januara preuzeo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava umjesto Sergeja Sekulovića, te smijenio Abazovića sa čela Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića smijenio je sa pozicije šefa državne delegacije za pregovore sa Evropskom unijom. U znak podrške aktualnoj vladi u nekoliko crnogorskih gradova održani su protesti protiv inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi, a na okupljanju u Podgorici prošlog vikenda podršku premijeru su dali ministri financija Milojko Spajić, ekonomskog razvoja Jakov Milatović i ministarka prosvjete Vesna Bratić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Višemjesečna kriza vlasti u Crnoj Gori, kako između parlamenta i vlade, tako i unutar same vlade, rezultirala je zahtjevima za obaranje vlade, skraćenje mandata skupštini, smjenu premijera i vicepremijera i predsjednika parlamenta. Smjenu vlade i premijera Krivokapića traži vicepremijer Abazović. Premijer Krivokapić traži smjenu Abazovića, a opozicija smjenu šefa parlamenta Bečića. Za bilo koju odluku potrebna je skupštinska većina od 41 poslanika. Nova podjela na crnogorskoj političkoj sceni se odvija u tri pravca. Jedni traže obaranje aktualne Krivokapićeve vlade i formiranje nove manjinske. Drugi zahtijevaju skraćenje mandata skupštini i raspisivanje novih izbora. A treći traže formiranje tehničke vlade koja bi pripremila vanredne izbore. Ključni datumi su 3. i 4. februar, kada će se odlučivati o skupštini o ovim inicijativama, o procedurama, mogućim scenarijima i odlukama. Pročitajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Antarktik je jedini kontinent gdje ljudi ne stanuju, a jedan dio godine tamo borave uglavnom naučnici. Temperature dostižu i minus 60 stepeni, a sunce sija 24 sata. To je kontinent sa kojeg se može vidjeti potpuno pomračenje sunca i upoznati priroda u njenom iskonskom obliku, koja od novembra do marta, kada vlada ljeto na južnoj zemljinoj hemisferi, privlači istraživače i posjetioce iz cijelog svijeta. Posao je tamo odveo i kotoranina Martina Seferovića, koji nam prenosi utiske sa Antarktika, bijelog kontinenta okovanog vječitim ledom. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kotoraninu Martinu Seferoviću ostvario se san da posjeti Antarktik i neke od najnedostupnijih predjela na planeti, gdje je upoznao kontinent vječitog leda, hodao za leđenim okeanom i gledao potpuno pomračenje sunca.
Obzirom da ja nisam neko koji je provodio stalno vrijeme u prirodi, ja sam dijete, što se kaže, sa pločnika iz staroga grada, ali kad sam uamo došao prvi put, stvarno sam se oduševio. Priroda prosto diše nekako oko vas. I volio bi kad bi mogao svaki čovjek da dođe i da doživi tako nešto.
Martin je član turističkog broda i ledolomca Endurance National Geographica, koji je specijalno konstruisan za krstarenje polarnim oblastima. Osim turista, na njemu je i ekspedicijski tim naučnika koji istražuju Antarktik. Svi koji kroče na taj kontinent moraju poštovati striktna pravila kako se ne bi ugrozio njegov ekosistem.
Sterilizacija opreme, to je najbitnija stvar. Čista roba je obavezna, moraju odijela određena da se nose, da ne bismo prenijeli neku bakteriju, da ne bismo zarazili neku od životinja. Također, što se tiče životinja, njih ne smijemo da diramo. Ja mogu da se gledaju, da se fotografišu, ali nikako da im se prilazi na bliže od 5 metara. To je pravilo za pingvine i za foke, a ove malo veće foke kao sea lion se zove oni. Njima se ne prilazi na bliže od 15 metara.
Na dosadašnjoj plovidbi su Martinu najupečatljiviji prizori sa Falklandskog arhipelaga i ostrva polumjeseca. Ipak, mjesto koje smatra najljepšim predjelom netaknute prirode na planeti je ono koje ga podsjeća na njegov dom u Boki Kotorskoj.
Niko Harbor isto, možda i najljepše mjesto po mom mišljenju, koje sam ikad vidio, te netaknute prirode, jednostavno me posjetilo nekako na Bokokotorski zaliv. Sve izgleda slično kao u Boku, nenaseljeno i sve je prekriveno u snijeg i led.
Martin je imao sreće i da doživi pomračenje sunca.
Sunce bude između 94 i 100% prekriveno i to samo se može vidjeti sa određenih par tačaka, baš sa južnog pola. Ima još samo nekoliko mjesta, ja mislim, na svijetu, kao što je Novi Zeland, ali
to je sve nešto do 25% pomraženja. I znam da ljudi ovdje dolaze godinama, koji su baš stari gosti Lindblad ekspedicija, samo da bi to vidjeli, tek su prvi put su ove godine uspjeli to da vide.
Iako je Antarktik jedini kontinent bez ljudskog stanovanja, postoje naselja u kojima u dijelu godine borave naučnici i istraživači, jer je to područje jedno od najbrže zagrijavanih mjesta na Zemlji. Nakon prvog susreta sa ledenim kontinentom, Martin Seferović kaže da sada razumije strah prirodnjaka od globalnog zagrijavanja.
Primijeti se to globalno zagrijavanje. Jednostavno određene sante leda plutaju i dok prolazimo brodom samo vidite kako se prepolovi iz čista mira i samo se odvoji. Sve zbog globalnog zagrijavanja. I onda kad sam vidio to, rekao sam ono greota što se ovo dešava na ovako jedan divan dio Zemlje. Imamo se kao da će se sve otopiti.
27-godišnji Martin Seferović dodaje da nikada nije ni sanjao da će mu se nakon pomorske škole i elektrotehničkog fakulteta pružiti prilika za posao i snova. Voli da naglasi da je iskustvo stekao radeći kao IT inženjer u Splendidusa, kako kaže, izvanrednim timom.
Ja sam uvijek zamišljao da putujem i da radim. Tako neka poruka za sve ljude je da samo prate ono što vole. Da prate ono što vole, sigurno će im se to i ostvariti.
Martinova želja je da nakon Antarktika posjeti Sjeverni pol i Aljasku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim.
Imam jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, želice. I onda pred kraj te godine pišemo nove, znači bit će to bude 31. decembar, a rezimiramo šta se od onih koje smo pisali prošle godine ostvarilo. I dešava se, znači fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš umo do decembra, negdje u hodu kad prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš, to se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo.
U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo.
Slušajte nas na Spotify, iTunesu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus saopštio je da bi bilo opasno pretpostaviti da je kraj pandemije koronavirusa. Situaciju u svijetu prenosi Sonja Gočanin.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je 24. januara da bi bilo opasno pretpostaviti da je visoko prenosivi omikron soj posljednja varijanta koja se pojavila i da je svijet na kraju pandemije.
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti. Ali opasno je pretpostaviti da će omikron biti posljednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno, uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promijenili tok pandemije, moramo promijeniti uslove koji je pokreću.
Bolnica u bugarskoj prestonici Sofiji prijavljuje porast broja slučajeva COVID-19. Jasen Mutafov, šef klinike za anesteziju i intenzivnu negu u bolnici Lozenec, ističe da je većina primljenih pacijenata nevakcinisana.
V intenzivni COVID popadat Oko 5% ljudi na odeljenju intenzivne nege je vakcinisano, što znači da vakcinacija štiti ljude od hospitalizacije. Skoro 90% ljudi koji su izgubili život je nevakcinisano. Fizičko opterećenje našeg posla je deo profesije, ali emocionalno opterećenje je nešto što je veoma neprijatno. Jedan od razloga je visoka stopa mortaliteta. Drugi razlog je stopa mortaliteta kod mladih pacijenata.
Između 25 i 30% Bugara je potpuno vakcinisano. Pacijent Ilija Ilijev kaže da se više puta pitao zašto se nije vakcinisao.
Postavljam sebi ovo pitanje već 35 dana i ne mogu da nađem razlog. Moja žena je vakcinisana, moji rođaci su vakcinisani, nemam odgovor. Zapravo imam, ali me je sramota, to je glupost, ništa drugo.
Više protesta organizovano je protiv obaveznog nošenja maske i vakcinacije u Sjedinjenim Državama, a hiljade je prisustvovalo mitingu u Vašingtonu 23. januara. Više od 860.000 ljudi umrlo je od posljedica zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama i pandemija je teško opteretila ekonomiju. Vrhovni sud Sjedinjenih Država je 13. januara blokirao odluku predsjednika Joe Bidena, koja se odnosi na obaveznu vakcinaciju ili testiranje protiv COVID-19 u velikim kompanijama. Mnoge američke kompanije su sprovele obaveznu politiku nošenja maski kako bi zaštitile svoje radnike, kao i više lokalnih uprava i organizacija kulture. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Afirmativna akcija pri upisu na američke univerzitete koja uzima u obzir pripadnost rasi s ciljem da se poveća broj afroameričkih i latinoameričkih studenata mogla bi biti zabranjena. Pošto je Vrhovni sud, u kom su konzervativne sudije u većini, prihvatio da razmatra takvu politiku prijema studenata, pišu svetski mediji. Američkim univerzitetima moglo bi biti zabranjeno da koriste afirmativnu akciju za povećanje broja crnih i latinoameričkih studenata, nakon što je Vrhovni sud pristao da donese odluku o pozitivnoj diskriminaciji, ocenjuje Times. Sudije su prihvatile da saslušaju žalbe na odluke nižeg suda koje su potvrdile politiku Harvarda i Univerziteta Severne Karoline. Žalbe je podnela grupa Studenti za fair upis, koju je osnovao Edward Bloom, aktivista koji se bori protiv afirmativne akcije. Nova konzervativna supervećina suda mogla bi biti skeptična prema programima upisa koji uzimaju u obzir rasu, što budi sumnje u budućnost afirmativne akcije u visokom obrazovanju, ističe New York Times. Vrhovni sud je u više navrata podržavao slične programe, posljednji put 2016. Ali sa pomeranjem članstva sada u desno, nova konzervativna supervećina gotovo će izvesno na afirmativnu akciju gledati sa sumnjom, ugrožavajući presedan star više od 40 godina, koji kaže da pripadnost nekoj rasi može biti jedan od mnogih faktora u proceni kandidata za prijem. Presuda koja bi ograničila ili zabranila uzimanje rase u razmatranje pri upisu bi odjeknula širom američkog visokog obrazovanja i mogla bi fundamentalno da preoblikuje prijem na fakultete, ocenjuje List, ukazujući da se svi zainteresovani za slučaj slažu da bi takva odluka verovatno smanjila broj crnih i latino studenata na fakultetima koje je teže upisati, uz povećavanje prijema azijskih Amerikanaca i Belaca. Mnogi fakulteti s velikom konkurencijom za upis koriste ono što nazivaju holističkim procesom prijema studenata, koji pored akademskih rezultata uzima u obzir činioce kao što su van nastavna postignuća i preporuke, kao i socijalno poreklo kandidata, s ciljem da se osigura upis raznovrsnih studenata čija životna iskustva i pogledi mogu da obogate obrazovne mogućnosti njihovih kolega, ukazuje Wall Street Journal. Službe za prijem studenata kažu da bi upis učenika s najboljim ocenama na najtežim predmetima ili s najboljim rezultatima na standardizovanim testovima zatvorio mogućnosti za učenike čije škole imaju ograničenu ponudu nastave ili koje ne mogu da priušte skupe programe priprema za testove. Upisom studenata samo na osnovu rezultata testova pokazala je jedna studija Univerziteta Georgetown, fakulteti bi završili sa studentskom populacijom u kojoj bi značajno više bilo bogatih, belih i muških studenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana, potpredsjednik vlade Dritan Abazović na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte. Premijer Zdravko Krivokapić zakazao za danas novu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Evropska unija traži hitnu deblokadu institucija Bosne i Hercegovine. Sastanak američkog predsjednika i vladara Katara o snabdjevanju Europe energentima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.